Dragii mei, s-a cântat despre dragoste, s-a predicat despre adevăr și să știți că cele trei atribute principale ale Dumnezeirii sunt sfințenia, adevărul și dragoste. Oricare din aceste trei atribute, dacă le scoți, noi nu mai putem să avem o încredere de plin în Dumnezeu și chiar și pocăința noastră, creștinismul și totul este zadarnic. Dacă n-ar fi dragoste, n-ar fi crucea, n-ar fi jertfa Domnului, nimeni nu ne-am fi putut pocăi. Nu? Dacă n-ar fi sfințenie, atunci care ar fi deosebirea față de diavol? Și dacă n-ar fi adevărul, cum am putea începe o relație pe minciună? Dragii mei, am înțeles în această seară că, deși există ziarul numit adevărul, și nu vreau să jignesc pe cineva care lucrează acolo, totuși nu acela e adevărul. Adevărul este Domnul Iisus Hristos. Slăviți să fie Domnul. Există ziarul care se numește libertatea. Să vă ferească Domnul să vă răsfoiți. Că nu o să mai fiți liberi. Nu o să mai fiți liberi pentru că conține multe lucruri urâte. Libertatea adevărată nu e într-un ziar, ci libertatea adevărată o dă Dumnezeu. Atunci când te salvează de vicii, când te salvează de păcat și te duce în biserica Lui. Fratele Paul citea un verset foarte important și anume faptul că biserica are această temelie pusă pe adevăr. Pentru aia, dragii mei, biserica nu a putut să o fie distrusă de nimeni. Nu există companie sau firmă care să aibă așa vechime cum are biserica. Și dacă ar avea vechimea respectivă, n-ar avea nicio continuitate după moarte. Biserica are continuitate după moarte, pentru că se va întâlni cu capul ei, cu Iisus Hristos. Slăviți să fie Domnul! Stau înaintea dumneavoastră astăzi și m-aș bucura să nu vă placă predica care o predic astăzi. M-aș bucura să vă placă predica fratelui Paul, pentru că s-a vorbit despre adevăr. Să vă fie groază de ceea ce veți auzi astăzi, despre minciună. Să nu doriți să mai ascultați predica asta vreodată. E un subiect, dragii mei, care eu cel puțin n-am auzit până acum să se predice o predică cap la coadă despre minciună. Poate s-au fost. Eu n-am auzit, pentru că ne cam ferim de acest subiect. Îl amintim așa din când în când prin predici. Dar, dragii mei, vreau să vă spun că de două săptămâni apasă această greutate pe sufletul meu să predic acest mesaj. Să vorbesc despre minciună. Și n-aș face-o dacă ar fi minciuna un lucru izolat. Dacă s-ar întâmpla așa în Africa. Dacă nu ne-am întâlnit cu ea. Vreau să vă spun, dragii mei, că minciuna, și asta e titlul predicii, este păcatul cel mai des practicat de oameni. Păcatul cel mai la îndemână și cel mai des practicat de oameni. Minciuna, dragii mei, e de fapt primul păcat menționat în Biblie. Și vine diavolul, vine șarpele la Eva și îi spune o minciună pe care Eva o crede, hotărât că nu veți muri. Ceea ce a spus Dumnezeu a fost o glumă doar. A spus așa numai, să are el ceva cu pomul ăla și nu vrea să-l atingeți, dar voi nu o să muriți. Vreau să vă spun, dragii mei, astăzi că și ultimul păcat menționat în Biblie e tot minciuna. Te rog să afișezi Apocalipsa 22 cu versetul 15. Afară sunt câini, vrăjitorii, curvarii, ucigași, închinătorii la idol și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Să știți că sunt mai multe categorii de mincinoși. Sunt oameni, de exemplu, care au mințit o dată în viață. A fost un eveniment, le-a părut rău de ceea ce au făcut, s-au pocăit. Sunt oameni care iubesc minciuna. Asta e altă categorie. Sunt oameni care trăiesc în minciună. Ăștia sunt virusați. Spune în Biblie, în Ioan 8:44, Iisus adresează unor categorii de oameni care nu te-ai fi așteptat să le zică Dumnezeu asta, nu? Voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. Și acum ascultați, el de la început a fost un ucigaș. Și nu stă în adevăr. Pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui căci este mincinos. Și tatăl minciunii. Dragii mei, spunea cineva și cred că are foarte mare dreptate. Nu când un om bea, se asemănă cel mai tare cu diavolul. Și dacă bea, e dezastru, că îi ia diavolul mințele, sau fumează, sau face alte lucruri. Cel mai mult se asemănă un om cu diavolul când minte. Să nu uita ce spun astăzi. Cel mai mult se aseamănă, nu? Păi te uiți la un copil. Azi eram undeva la o binecuvântare și un tată ținea un prunc în brațe și mama era lângă el și am spus surorii, te rog să nu te superi pe mine, dar seamănă tare bine cu taică-su. Se vedea pe el. Vreau să spun astăzi că ori de câte ori acces minciuna în viața ta și o practici, seameni bine cu diavolul. Poate te supără adevărul, dar adevărul e adevăr chiar dacă doare. Dragii mei, un studiu care s-a făcut arată că o persoană minte în mod obișnuit cam de 25 de ori pe zi. 25 de ori pe zi. E cam greu să găsești un păcat pe care un om îl face cam de 25 de ori pe zi. Poate că a pofti sau a invidia, poate se întâmplă. Mi-e greu să cred că chiar de 25 de ori pe zi. Dar oamenii care nu cunosc pe Dumnezeu, care nu au o relație cu Dumnezeu, pentru ei 25 de ori pe zi e ceva obișnuit. Cel mai des, 25 de ori pe zi. Și oamenii aceștia care au fost intervievați au recunoscut că cel mai des motiv al minciunilor este să se protejeze pe ei înșiși și să scape de probleme. Vreau să vă spun, dragii mei, că minciuna nu te scapă de probleme, minciuna te bagă în probleme. Adevărul te scapă de probleme. Adevărul. Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem, fiecare am fost copii, avem copii, cei mai mulți dintre noi, cred că primul păcat pe care îl face un copil este minciuna. Care dintre dumneavoastră, ca și părinți, ați luat copiii deoparte să le țineți lecții cum să minte? Vedeți că le vine din start. Ei s-au născut cu firea aceasta. Am scriat cineva și a zis, frate Cristi, ascult predicile dumneavoastră și ale altor frați, vreau să mă pocăiesc, dar nu vreau să-mi schimb credința în care m-am născut. O zis, cum puteți să mă lămuriți? Și zic, simplu, nu te-ai născut în credință. Dacă te nășteai în credință, nu mințeai, nu? Fiecare om, dragii mei, când se naște, se naște în păcat. Eu nu-mi învăț copilul să-mi întoarcă vorba și el poate o întoarce. Nu-ți înveți copilul să mintă, nu? Și el minte. E primul păcat pe care un copil îl face. Apoi ajunge adolescent, apoi tânăr. Și dacă Dumnezeu nu intervine să-i schimbe viața și e doar o frică de taică-sul sau de maică-sa, oricum el va continua să mintă. Dragii mei, minciuna este un păcat care e prezent peste tot în societate. De la ultimul cătun din munte până la guvern și la parlament, minciuna e prezent. De exemplu, jocurile de poker nu o să le găsești la bătrână, la satul acela. Nu? Pariuri sportive nu o să găsești la lunca cernei. Sunt păcate în România asta care nu sunt prezente în orice cătun sau în orice sat. Vreau să vă spun astăzi și să vă asigur că minciuna este prezentă peste tot. Peste tot. Acum, cel mai groaznic ar fi ca minciuna să fie prezentă acolo unde Dumnezeu a zis că e biserica mea. Și n-aș ține acest mesaj dacă n-aș fi întâlnit astfel de situații. Până la urmă, dacă ne cercetăm, cred că fiecare dintre noi în viață am păcătuit în acest sens. Poate chiar o exagerare să fie minciună, știți? Vă dau un exemplu. Întârzi la servici, un adevăr spus pe jumătate, tot o minciună, nu? Și te întreabă șeful de ce ai întârziat și tu i-ai spus că a fost trafic aglomerat undeva. N-ai mințit că a fost aglomerat traficul, numai că nu i-ai spus că ai pornit mai târziu de acasă. Nu? Și asta e dragii mei, cea mai periculoasă minciună, să știți că e aia care conține un pic de adevăr. Cea mai periculoasă minciună e aia care conține un pic de adevăr. Cea mai periculoasă otravă nu e otrava singură, ci otrava amestecată cu apă sau cu mâncare. Dacă știi că e otravă în paharul ăla și numai otravă, nu o bei. Haideți să ne uităm astăzi biblic, ce spune Dumnezeu despre minciună. Suntem interesați de lucrul ăsta, nu? În primul rând, dragii mei, vreau să vă spun astăzi, primul lucru este faptul că Dumnezeu urăște minciună. Te rog să afișez Proverbe, capitolul 6, cu versetul 16. Proverbe 6, cu versetul 16, 6 lucruri urăște Domnul și chiar 7 sunt urâte. Ochii trufași, da, mândria, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat, inima care urzește planuri nelegiuite, picioarele care aleargă la rău, martorul mincinos care spune minciuni și cel ce stârnește certuri între frați. Din cele 7 lucruri, 2 au legătură cu minciuna. Buzele mincinoase și martorul mincinos. Fragiștilor, iubiți prieteni, iubiți tineri, e groasnic să faci în viață un lucru pe care Dumnezeu îl urăște. E groasnic să te întâlnești într-o zi la judecată cu Dumnezeu. Cum o să dai ochii cu El când ai știut clar că Dumnezeu urăște lucrul acesta? De exemplu, căsătoria mea și soției mele nu poate funcționa dacă eu fac lucruri pe care soția mea le urăște. La fel, invers, nu va funcționa. De aceea, relația ta cu Dumnezeu nu poate funcționa cât timp există minciună. Și mă rog astăzi să mă ajute Dumnezeu să urăsc ce urăște Domnul. Și să iubesc ce iubește Dumnezeu. În al doilea rând, dragii mei, un al doilea lucru pe care îl văd în relația dintre Dumnezeu și minciună, și acest subiect al minciunii, acest păcat, este faptul că Dumnezeu ne poruncește să nu mințim. Levitic, capitolul 19, cu versetul 11. Să nu furați și să nu mințiți, nici să nu vă înșelați unii pe alții. Să nu furați și să nu mințiți. Orice om care fură are nevoie de minciună ca să-și acopere furtul. Dragii mei, gândiți-vă că minciuna e ca o tencuială. Peste orice păcat îl faci, dacă vrei să nu se descopere, pentru asta e cel mai des păcat. Că ai aici un păcat, un alt păcat, un alt tip de păcat, un alt tip de păcat. Dar nu le poți acoperi pe astea toate decât cu minciună. Și Biblia ne spune astăzi că Dumnezeu nu ne-a sugerat să nu mințim. Dumnezeu, dragii mei, nu, aici nu e o sugestie sau o condiție sau o încredințare. Spune Pavel la un moment dat, spune lucrul acesta, nu Domnul spune, eu vă recomand asta. Și a zis Pavel, asta e recomandarea mea. Nu e o literă de lege asta, e o recomandare, o încredințare. Dar în alte parte Pavel spune, Dumnezeu va judeca lumea după Evanghelia mea. Dar de ce ta, Pavele? Am primit-o de la Domnul prin descoperire dumnezeiască. Dragii mei, vreau astăzi să înțelegem că a minți nu e o opțiune, nu e o sugestie, ci e o poruncă. Și mă rog Domnul să ne asculte, să ascultăm de poruncile Lui. Să ne ajute să împlinim poruncile Lui. În al treilea rând, dragii mei, Dumnezeu nu poate să mintă. Dumnezeu nu poate să mintă. Tit, capitolul 1 cu 2. În nădejdea vieții veșnice, făgăduite mai înainte de veșnicii de Dumnezeu, care nu poate să mintă. Dragii mei, în timp ce fratele Paul slujea aici și vorbea despre adevăr, atât de bucuros am fost de acest subiect, despre adevăr. Nu-mi place să vorbesc despre minciună. Dar am așa o încredințare și mi-am dat seama că în ziua când trebuie să plec de aici sau să pleci din viața asta, noi ca și pocăiți, ca și creștini, avem o siguranță foarte mare, dragii mei, pentru că știm că L-am slujit pe Cel care totdeauna ne-a spus adevărul. Și atunci pentru mine moartea nu e un lucru de care să mă sperie, pentru că știu că dacă m-am bazat pe cuvintele Lui și El nu poate să mintă, Dumnezeu nu poate să mintă, atunci pentru mine moartea e doar o trecere dincolo și îl voi vedea față în față pe Dumnezeu. Dragii mei, vreau să merg mai departe și să ne uităm în câteva locuri din Biblie și să ne uităm în jurul nostru în câteva locuri unde poate apărea minciuna. Că dacă, de exemplu, minciuna ar apărea doar într-un loc de pe planeta asta sau la un singur loc de muncă sau la o singură materie la școală, atunci poate că ne-am trece absens la materie. Însă nu e chiar așa. În primul rând vreau să vă spun că minciuna poate apărea și apare și există între oamenii din societatea în care trăim, la fiecare pas. Psalmul, capitolul 12, cu versetul 2, Biblia spune, oamenii își spun minciuni unii altora, pe buze au lucruri lingușitoare și vorbesc cu inima prefăcută. Și asta spunea psalmistul acum câteva mii de ani. Psalmistul nu a spus așa, oamenii de lângă care sunt eu acum sunt niște mincinoși, dar la voi nu să fie așa, nu. E un prezent continuu aici. Oamenii au mințit, mint și vor minți cât va ține planeta asta. Suntem înconjurați de oameni care mint. Dragii mei, minciuna e la fel ca și la fel astăzi ca și atunci și este un lucru des întâlnit și vine la pachet cu fățărnicia. Uitați-vă ce spune aici Biblia. Oamenii care mint au pe buze lucruri lingușitoare și vorbesc cu o inimă prefăcută, pentru că minciuna, în primul rând, nu e o problemă a buzelor, ci e o problemă a inimii. Stăteam la masă astăzi cu un frate slujitor și mi-a spus că a fost într-un loc, în urmă cu câțiva ani, și era acolo un proroc al Domnului. Și era prezent în sală un cântăreț. Dacă vă spune numele, mulți îl cunoașteți. Nu spunem nume pentru că nu e importantă persoana, ci e importantă atitudinea sau lucrarea respectivă. Și striga Duhul Sfânt prin prorocul acela, care nici măcar nu știu că e în sală, i-a spus pe nume și a zis, bărbatule, cânți Pentru mine cu buzele, când vei începe să cânți pentru mine cu inima? Dragii mei, eu m-am speriat, vă spun sincer, să-mi spun Dumnezeu mie ca predicator, aș fi îngrozit lucrul ăsta. Parcă nu vrei numărul așa proroc, n-ai vrea să auzi. Dar Dumnezeu s-a uitat la viața Lui și se uită la viața noastră. Și când există diferență între buze și inimă, acolo există fățărnicie, există prefăcătorie, există un alt scop și poate exista chiar minciună. Dar e mare lucru că Dumnezeu ne vorbește și ne trezește, dragii mei. E mare lucru. Că oamenii care au închis deja ochii și au plecat în veșnicie, uitați-vă la Luca 16, bogatul și Lazar. Știți ce spune la bogatul către Avram? Trimite pe Lazar, am acasă 5 frați, și să le adeverească aceste lucruri. Cu alte cuvinte, bogatul spune, Avrame, toată viața am crezut că raiul și iadul sunt o glumă bună. Făceam bancuri cu Sfântul Petru, făceam bancuri cu lucrurile astea veșnice, am râs de pocăiți, am crezut mereu. Și ăsta e scopul diavolului până la urmă, iubiții mei. Scopul diavolului să creezi o minciună, că numai așa te poate prinde ca pe un pește când îl prinzi cu cârligul și te pune în plasa lui. Și a zis bogatul din Luca 16, Avrame, am o problemă aici în iad. Frații mei care sunt în viață mai au o șansă. Dacă ar merge cineva să le spună că iadul nu e o minciună, e un adevăr, că raiul nu e o minciună, e o realitate. Și a spus Avram, au Biblia, dacă vor să o creadă, bineînțeles. Dragii mei, minciuna este prezentă în societate. Și vreau să vă spun că acolo unde inima nu se teme de Domnul, unde nu locuiește sinceritatea, acea inimă este umplută de diavolul și de lucrările lui. Și spun, Doamne, păzește-ne de asta. În al doilea rând, dragii mei, minciuna este foarte prezentă la servici, la locul de muncă. Citesc din Osea, capitolul 12, cu versetul 7. Un om, o seminție, care făcea negustorie. Erau la servici, nu? Erau la piață, vindeau. Și aici, la un moment dat, Dumnezeu se uită și spune, Efraim este un negustor care are în mână o cumpănă mincinoasă. Îi place să înșele. Vreau să vă întreb, mai este cumpăna aia și astăzi? Din păcate este. La piața de mașini, ați auzit oameni care au spus următoarea minciună? E de la o bătrânică din Germania cumpărată mașină. Dragii mei, dacă s-ar vinde mașini, câte bătrânici există, câte bătrâne, dacă ar fi atâtea bătrâne câte mașini s-au vândut în România pe baza acestei fraze, ar trebui Germania să fie mai mare ca și China. Să știți. Orice mașină, așa spun, samsari, de la o bătrânică, că numai până la piață mergea. Și te-o cumperi și crezi. Și o iei și apoi vezi că, de fapt, a fost de la un taximetrist, nu de la o bătrânică. N-aș spune lucrurile acestea dacă n-aș ști chiar persoane care practică lucrurile acestea și care spun că îl cunosc pe Domnul. Domnul să aibă milă de ei. În piața de legume, nu vi s-a spus că tot ce este pe masă e bio? Eram la cumpărături în urmă cu, cred că cu un an de zile, dacă nu greșesc. Era așa cam pe vremea asta, iarnă. Și era o bătrânică în piață, avea niște mere frumoase. Și am întrebat-o, Doamne, dar cum aveți așa mere în plină iarnă? Și o zis Domnul, zice, eu am niște secrete care le țin, eu zice, nu spun la nimeni cum le țin, dar ale mele nu le atinge vermii. Dar eu știam că orice măr care îl ții pe ăsta iarnă se face așa un pic, știți, cred cum se spune. Da? Zice, a mele, am luat. Și apoi m-am dus la cineva mai de acolo, în piață, și cu care mă înțelegeam și care știam că îi cunoaște pe toți. Știi ce mi-a spus? O zis, Domnul Cristi, când a venit verul din Polonia, și eu și ea eram acolo. Fetele mele erau cu mine și au fost mirate și au zis, tati, pentru 5 lei sunt oameni care vor merge în iad? Da, pentru 5 lei. Pentru că, dragii mei, minciuna este un păcat făcut cu voia. Premeditat, nu? Și judecătorul, când judecă un acuzat, se uită, e premeditat ceea ce a făcut, fapte premeditată, e plănuită. Am întâlnit o altă, mi-e și greu să spun, că e chiar la piața la Deva. Da? Era în partea o bătrânică, dar nu i-a dat voie să stea în partea unde erau producătorii, ci dincolo. Acum noi știm că dacă vinzi dincolo, e cumpărat, dar mai departe nu e nicio problemă, e transparență. Dar îmi spunea cineva, zice, ginerele ei cumpără marfa și o pune pe ea să stea. Că omul dacă vede o bătrânică, ei se face milă. Și zice, mă sigur e de la ea, nu? Dragii mei, Minciuna este peste tot. O să mergeți poate pe drumul acesta al făgetului când ieșiți de pe autostradă și veți merge poate spre Timișoara. Veți întâlni mulți oameni cu fructe, care vând fructe acolo. Și mi-aduc aminte de un prieten, s-a oprit să ia niște cereașe. Și-a zis, Doamne, cum aveți așa frumoase cereașe? Și-a zis, am în curte un cereaș. Și-a zis, pot să-l văd. Și-a zis, Doamne, nu că mușcă câinele. N-am spus asta ca să zâmbim, nicio problemă dacă zâmbim. Dar vreau să vă arăt și să vedeți până unde poate merge un om în nebunia lui. Să vezi cum mușcă iadul. Câinele e nimic pe lângă iad. Dar uitați-vă, dragii mei, trăim o vreme, trăim o perioadă care se repetă și a fost de-a lungul istoriei. Minciuna prezentă la locul de muncă. Știți ce spune Matei 5:37? Felul vostru de vorbire să fie? Să fie da, da, nu, nu. Dragii mei, știți care oameni trebuie să jure? Pe maică sau pe taică sau pe guvern să facă jurăminte? Știți care? Mincinoșii. Un om care toată viața spune adevărul, care trăiește cu Dumnezeu, dacă ți-a spus da odată, l-ai da. Și chiar dacă faci un jurământ în paguba lui, tot îl ține. 3. Minciuna este prezentă, din păcate, și în familie. Că dacă ar rămâne numai la locul de muncă, când ne schimbăm salopetele, gata. Nu. E prezentă și în familie. În relația părinți și copii, și asta ne doare cel mai tare, și de mici copii, pe copii învățăm de mici să spună adevărul și e o luptă foarte grea pe care noi ca părinți o ducem cu copiii noștri. Aduc aminte și eu am fost un copil, m-a prins mama că am luat niște bani și mi-am cumpărat gume turbo. Erau atunci gumele la turbo. Și mama m-a întrebat, tu ai luat bani? Și am zis, nu. Dar m-a descoperit colecția de absibilduri de la gume. Și am zis, la ce bani ai tu? Adică niciun ban, n-ai cum să ai colecția asta. Și m-au prins. Și am mâncat o mâncare, o bătaie turbo. O bătaie foarte puternică. Dar îi mulțumesc Domnului pentru că am avut părinți care m-au educat pe linia aceasta. Dragii mei, e o luptă foarte puternică, să știți. Și vă dau un exemplu al unui patriarh din Biblie. Într-o zi Isaac îi spune lui Esau, du-te și prinde-mi un vânat. Eu simt că plec din lumea asta, puterile mi se scurg și vreau să te binecuvintez. Și cineva asculta la ușă cu urechea. Era soția lui Isaac, Rahela. Și Rahela a auzit discuția și i-a spus la Iacov, și nu mai citesc pentru că timpul zboară, dar i-a spus la Iacov, auzi, până ăsta prinde vânatul, tu nu numai că faci ciorba, că te ajut și eu, primești și binecuvântare. Și-a mers... Și-a făcut ciorba și vreau să vedeți, dragii mei, foarte important aici, nu doar cel care minte are dureri în viață, și ăla care a venit cu ideea, și ăla care a mințit, că dacă numai ăla care minte ar fi pedepsit, ar zice, măi, e treaba lui. Nu. Uitați-vă și cunoașteți pasajul acela. Vine Iacov și fiți foarte atenți la următoarea întrebare. Îi pune Isaac o întrebare. Genesa 27:19. Lui Iacov. Pune-mi, te rog, eu sunt Esau, fiul tău cel mai mare. Dar pune-mi, te rog, versetul 18. El a venit la tatăl său și a zis, tată, iată, m-a zis Isaac, cine ești tu, fiule? Să rămâneți cu întrebarea aceasta, că e foarte importantă, ne întâlnim cu ea peste 20 de ani. Iacov a răspuns tatălui său, eu sunt Esau. M-a învățat mama să mint. Fiul tău cel mai mare, am făcut ce mi-ai spus. Și trec peste text și te rog să afișez Genesa 32:27, după 20 de ani. Vine Îngerul lui Dumnezeu în noaptea dinaintea întâlnirii cu Esau și îl întreabă o întrebare. Cum îți este numele? Cine ești tu? Știți că după 20 de ani Iacov a înțeles că nu mai merită să minți. O plăti pentru minciuna aia. Știți că Laban, știți că mincinosul, oricât ar minți, vine vremea când și el e mințit. Și-a muncit 7 ani Iacov și-a crezut că muncește pentru Rebeca. Și-a venit și i-a dat pentru Rahela și-a venit și i-a dat-o pe Lea. O zis Laban cu alte cuvinte, nu știu cum e la voi în țară. Dar la noi mai întâi primul. Și atunci o pleca capul jos de Iacov, că știu că era al doilea și s-o băgat în față. Pentru că Obadia 1 cu 15 spune așa, cum ai făcut? Așa te se va face. Și după 20 de ani, dragii mei, Iacov tremura pentru că știa că mâine va fi întâlnirea cu Esau. Pentru că revin la imaginea aceasta, când minciuna pătrunde într-o familie și mama plânge și tata plânge și copilul plânge și toți plâng. Pentru că minciuna aceea, dragii mei, e ca un măr stricat care strică tot, produce cancer. Rebeca a suferit 20 de ani, Rebeca nu și-a mai văzut copilul pe Iacov și n-am niciun verset în Biblie în care să vă pot demonstra că Iacov și-o mai prinde pe maică sa în viață din cauza unei minciuni. Nu mai prinde pe Isaac în viață? Gândiți-vă, Biblia nu ne mai spune, dar noi ne putem gândi, după ce a fugit Iacov de la taică-sa și de la maică-sa, ce-a fost între Isaac și soția lui? Bucurie, așa-i? Mă, dar tu mi l-ai trimis cu ciorba aceea, eu l-am trimis. Dragii mei, voi vă gândiți ce-a fost acolo? Gândiți-vă ce-a fost în inima lui Esau 20 de ani. Ani de zile au zis, dacă îl prim pe ăsta, îl omor. Și după 20 de ani, și vreau astăzi să înțelegem un lucru foarte important. Chiar și omul care minte, dacă se pocăiește, poate să fie iertat și reabilitat de Dumnezeu. După 20 de ani îl întâlnește îngerul lui Dumnezeu, exact în noaptea dinaintea întâlnirii cu Esau, și îl întreabă, vreau să spun o întrebare. Cred că sună bine întrebarea asta, cine ești? Și în momentul ăla Iacov recunoaște și spune, nu mai are rost să mint. Am trăit o viață de minciună și am plătit pentru asta. Am muncit 20 de ani în frig și în căldură, în stres și în toate lucrurile astea. Eu sunt Iacov, eu sunt înșelătorul. Și în momentul acela când omul se recunoaște, exact cum spune cântarea, așa cum sunt la tine vin, știți ce spune îngerul Domnului? De astăzi nu te vei mai numi Iacov. Frate, surori, Dumnezeu e gata în seara asta să ierte. Dar niciun doctor nu poate vindeca un pacient care nu recunoaște că e bolnav. M-am întrebat ani de zile de ce Esau nu s-a răzbunat pe Iacov. Și într-o zi veneam cu mașina spre casă și mă gândeam la acel text. Și Dumnezeu mi-a dat un răspuns și a zis, Cristi, Esau nu s-a putut răzbuna pe Iacov pentru că Iacov nu mai era, era Israel. Esau îl căuta pe Iacov și Iacov nu mai era, era Israel. Era un om nou, era altcineva. Dragii mei, mă rog astăzi Dumnezeu să se întâlnească cu fiecare dintre noi. Să nu lași minciuna să intre în familia ta și dacă o intra minciuna în familia ta. O sunat alaltă ieri un băiat și nu dăm nume pentru că mărturisile trebuie să rămână confidențiale. Și-o zis, frate Cristi, tot ce se întâmplă în familia mea acum e din cauza mea. Și-o zis, oare mai este iertare? Și l-am îmbrățișat și am plâns împreună și m-am rugat pentru el. Am văzut un om care vroia și-o zis ca și Iacov, eu sunt. Și-o plecat bucuros acasă sperând că Dumnezeu l-a iertat și s-a uitat. Dar au zis, n-aș vrea să treacă nimeni prin ce am trecut eu. Apoi, dragii mei, vreau să vă spun că sunt minciuni și aici ar vrea să mă audă tinerii foarte bine, în relațiile de prietenie. Judecător, capitolul 16 cu 10, Dalila cu Samson erau acolo împreună, negociau, ea punea întrebări și ea spune la un moment dat, Dalila a zis lui Samson, vezi, ai bătut joc de mine, mi-ai spus minciuni. Acum te rog, arată cu ce trebuie să fiu legat. Și aici veți spune unii frați sau surori din biserică, frate Cristi, aici nu ai dreptate. Aici chiar trebuia să-i spune minciună. Aici nu ai dreptate. Pentru că uite, când i-a spus adevărul, a fost cu ochii scoși. Dragii mei, vreau să vă spun aici o problemă. În primul rând, n-avea ce căuta minciuna între Dalila și Samson. Dar vreau să mă duc mai adânc. N-avea ce căuta Samson la Dalila. De exemplu, dacă un băiat umble cu droguri, da? Și apoi e prins de poliție și spune adevărul, e clar că merge la închisoare. E normal, e logic lucrul ăsta. Dar el n-avea ce căuta cu droguri. Nu? Dar uitați-vă, dragii mei, ce bucurie aveau ăștia în relația lor. Ce prieteni erau cu minciună, cu stres, cu groază. Dacă înainte de căsătorie te minte, crezi că după aia o să spună adevărul? Îmi scria o tânără și v-am mai spus aici, deja de Cristi, l-am prins pe băiatul care vorbesc că mă minte. Și când i-am pus față în față adevărul, că încă n-am programat dat anunț, el m-a spus așa, am vrut să văd cum reacționez. Asta e a doua minciună. Măcar trebuie să stai și să spui numai prima. Știți ce tragic este să afli? Să afli că ai fost mințit sau ai fost mințită? Dragii mei, vreau să spun asta și poate cel mai important lucru din predică, că dacă minte colegul tău de la serviciu și tu trăiești în adevăr, nu pierzi nimic, ascultă-mă. Dacă e minciuna la piață și femeia aceea minte sau și tu ai cumpărat niște cartofi și poate ai dat 5 lei în plus, ai pierdut 5 lei. Dar dacă o pătrunzi minciuna în familia ta, ascultă-mă, diavolul nu se va opri până nu-ți face praf casa și fundația și relația ta. Ascultă-mă ce spun astăzi. Dragii mei, dacă soția mea ar afla după 10 ani de căsătorie că eu o mint, eu pot să aduc 1.000.000 de euro în casă, ea nu mai are nevoie de bani. Eu pot să vin cu cea mai tare mașină, pot să vin cu îmbrăcăminte, cu ce vreți voi. Vreau să înțelegem azi acest aspect. Nici o relație de familie, de căsătorie nu poate rezista decât dacă este adevăr. Transparență, integritate, încredere, onestitate. Și relația mea de familie cu soția mea rezistă, trebuie să reziste toată viața. Eu așa am spus la primărie și aici, nu? Toată viața. Nu poate exista nimic durabil pe minciună. Dragii mei, la fel este cu relația mea cu Dumnezeu și o să ajungem și acolo. Pentru aia relația mea cu Dumnezeu va dura veșnic pentru că e pusă pe adevăr. Și căsătoria mea, de fapt, e doar un model a ceea ce va fi pentru mine și Dumnezeu toată viața, toată veșnicia, milioane de ani de acum înainte. Fundația familiei este frica de Domnul, care susține integritatea și încrederea celor doi. Spunea Gracian, printr-o singură minciună se pierde întreaga reputație a integrității. Dacă soția mea m-ar prinde după 10 ani că spun o minciună, știți că eu am nevoie de cel puțin 10 ani ca să o lămuresc, că de fapt minciuna aia a fost numai o scăpare? Și acum eu vreau să vă întreb, merită stresul ăsta? Merită să-mi fac eu cu mâna mea praf cu barostul fundația? Păi ce fac în ziua furtunii? Dragii mei, atât de mare bucuria să trăiești în adevăr, să trăiești în transparență, să fii liber. Un tată vrut să-și învețe copilul că minciuna, chiar dacă o recunoști până la urmă și vii și te pocăiești de ea, tot rămâne urme. Și l-a chemat tatăl acela pe copil și i-a dat o bucată de scândură și a zis, bate aici niște cuie. Și apoi scoate-le și le-a scos. Și a zis, ce ai înțeles? Și a zis, tate, am înțeles că pot să scot cuiele, dar nu pot să acopăr găurile astea. Rămân. Și a zis, stai că s-o exact așa și cu minciuna. Pagubele făcute de minciună sunt aproape imposibil de a mai fi reparate. În Statele Unite ale Americii, o studentă a vrut să facă praf reputația unui profesor, un om extraordinar, un om moral, un om integru. Și în cercul ei de prieteni a răspândit o minciună și a spus, profesorul ăsta are anumite probleme. Și pentru că sunt copii aici, noi într-un detaliu, voi știți la ce mă refer. Dragii mei, profesorul a fost, o trebuie să schimbe domiciliu, să schimbe școala, pentru că nu l-a mai crezut nimeni, chiar dacă ea nu a putut să probeze ceea ce a spus. După ani de zile, fata asta a venit în față remușcată, în fața colegiului profesoral, în fața prietenilor și a zis, oameni buni, am mințit. Știți că profesorul ăla, chiar dacă i-au recunoscut, nu s-a mai mutat înapoi. Pentru că ceea ce strici prin minciună, nu mai poți repara așa ușor după aceea. De aceea mă rog astăzi, Domnul să binecuvinteze familiile noastre. Dar cel mai mult mă rog pentru tinerii aceștia care urmează să se căsătorească. Iubiți tineri, clădiți relația voastră pe adevăr, nu pe minciună. Atât de... Păi știți, dacă stai pe chirie toată viața, nu-ți pare rău, dacă știi că cel de lângă tine e integru, nicio problemă. Și poți să stai în vilă de 1.000.000 de euro, dacă știi că te minte, ce ai făcut? 4. Subiect greu acum, minciuna în adunare. Greu subiect. Și vă aduceți aminte, dragii mei, când Anania și Safira au văzut că a venit un ucenic al lui Dumnezeu și au vândut un pământ și au pus toți banii la picioarele apostolilor. Și probabil că la masă, în duminica aceea, toată biserica au vorbit despre ce a făcut omul acesta. Și Anania și Safira s-au uitat unul la altul și au spus așa, vrem să facem și noi ceva pentru Domnul. Și vreau să subliniez următorul aspect, dragii mei. Dumnezeu nu se uită în primul rând la ce faci pentru El, ci la scopul pentru care faci lucrarea respectivă. Care e motivația? Și atunci eu spus așa, hai să vindem și noi, avem și noi un pământ aici undeva lângă Deva. Dau un exemplu ca să fim pe linia noastră. Da, au zis, dacă îl vindem noi, nu câștigăm nimica.
Numai Domnul câștigă și oricum noi nu pentru Domnul facem. Noi vrem duminica viitoare la masă să vorbească biserica și despre noi. Și atunci au venit cu o idee și au crezut că nimeni n-aude. Și nu era instalație audio și nu era instalație video în casa lor. Și au spus, vindem pământul ăsta, luăm o parte din bani. Nu știu cât o fi luat, presupun că o fi luat jumate. Nu cred că o luat 5%, că pentru că nu avea rost să se complice. Vindem o parte din bani și restul îi ducem. Și când o să ne întrebe, de fapt nu o să intre Petru în detalii, că... Și o să dăm impresia că, de fapt, suma asta e toată suma. Dragii mei, știți ce spune Petru în Fapte 5:4? Dacă nu o vindeai, nu rămânea ea a ta și după ce ai vândut-o, nu puteai să faci ce vrei cu prețul ei. Adică Petru spune așa, Anania și Safira, dacă v-ați fi ținut banii pentru voi, Dumnezeu nu avea o problemă cu asta. Că Dumnezeu nu vrea dragoste cu forța. Cum s-a putut naște un astfel de gând în inima ta? N-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu. Dragii mei, cazul Ananiei și Safirei a zguduit din temelii biserica primară. Și vreau să vă asigur că dacă în seara asta ar muri doi oameni aici din cauza minciunii, toată viața niciunul dintre voi n-ați mai minți. A fost un șoc pentru biserica primară. A fost un cutremur, oameni buni. Pentru că Dumnezeu a vrut să dea un exemplu. Imediat după botezul cu Duhul Sfânt, imediat după Rusalii, după înviere, totul era numai bine. Oamenii își împărțeau averile între ei, oamenii erau deosebit de generoși. Și la un moment dat vine trăsnetul. Și Dumnezeu spune, las trăsnetul ăsta pentru ca următorii 2000 de ani în biserică să înțeleagă toți că dacă intră minciuna într-o adunare, minciuna aia face praf totul. Doamne, lasă adevărul Tău în adunarea noastră. Dragii mei, acolo unde nu există integritate și adevăr, totul se destramă. Galateni 2:4, din pricina fraților mincinoși, furișați și strecurați printre noi, ca să pândească slobozenia pe care o avem în Hristos Iisus, cu gând să ne aducă în robie. Ai grijă! Dacă cumva o pătruns minciuna în vasul tău, ia un slujitor deoparte și spune adevărul. Știți ce spune Petru, dragii mei, și n-am mai citit? Anania și Safira, vreau să vă spun ceva, voi nu ați mințit păstorii acestei biserici sau comitetul. Voi ați mințit pe cine? Pe Duhul Sfânt, adică pe Dumnezeu. Pentru că acolo în camera voastră, chiar dacă voi închideți ușa, chiar dacă voi închideți geamul, nu puteți să opriți să ne aude Duhul Sfânt. Atunci când te întreabă un slujitor dacă ești curat și tu spui că da și nu ești, tu nu-l minți pe el, tu-l minți pe Duhul Sfânt. Pentru asta e foarte important să mergi la mărturisire, să te descarci și să spui, asta sunt eu. Și Dumnezeu poate să-ți dea o viață nouă. 5 minciuna în slujire. Mă uit la ceas, dar în același timp mă uit la subiectul acesta, care e atât de important. Minciuna în slujire. Sunt oameni, dragii mei, care așa tupeu au, încât cântă, prorocesc, predică, dau zeciuială și spun, din cauza că noi facem lucruri bune pentru Domnul Dumnezeu, ne va lăsa să mai și mințim din când în când. Și în 2 Petru 2:1, Biblia spune, în norod s-au ridicat și proroci mincinoși, cum și între voi vor fi, ce? Învățători mincinoși, care vor strecura pe furișe rezinei mecitoare, se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare năprasnică. Și acum vă spun o întâmplare și atât de mult m-am gândit dacă să spun întâmplarea asta sau nu. Repet din nou, nu dau nume pentru că nu e importantă persoana, ci e importantă astăzi să intre frica Domnului în noi. Am fost chemat la o evanghelizare, nu spun unde, în urmă cu 2 ani de zile. Am ajuns, am slujit și la masă am întrebat pe fratele care era acolo cum a mers predicatorul de ieri și știam cine e persoana respectivă. Fratele păstorul zice, frate Cristi, predicatorul de ieri mi-a trimis mesaj cu 2 sau 3 zile înainte că weekendul acesta, săptămâna aceasta, din cauza unor probleme de familie și de sănătate, nu mai poate pleca de acasă, din localitatea respectivă. L-am înțeles? Am chemat pe altcineva, am continuat să mâncăm. Îmi verific telefonul la un moment dat și mă uit pe telefon și primesc o poză de la un prieten dintr-o țară străină, îmbrățișat cu fratele predicator. Am stat și am fost înmărmurit, pentru că era poză făcută de câteva secunde. Omul a spus către fratele păstor, nu pot să plec, am niște probleme foarte importante. Și el era plecat în altă țară. frați și surori, iubiți tineri, am tremurat și tremur și astăzi și ceea ce v-am spus, v-am spus cu o durere pe care voi nu mă puteți cântări. Pentru că știu un lucru și am zis, Doamne, cum pot să facă unii oameni astfel de lucruri? Și Domnul mi-a spus, citește Luca 32 cu 27. Și am citit și m-am speriat și El va răspunde, vă spun că nu știu de unde sunteți. Depărtați-vă de la mine voi toți lucrătorii fără de lege. Iubesc că dincioși, dacă într-un război soldatul de lângă tine minte, te minte pe tine, să nu uiți că el spune adevărul dușmanului tău. Și să nu uiți că soldatul sau capitanul sau ofițerul ce-o fi el, dacă e prins că minte, dacă e prins că trădează, dacă e prins că colaborează cu dușmanul și cea mai bună colaborare cu diavolul nu-i prin vrăjitorie, ci prin minciună, că atunci te evit direct pruncului. Și orice tată are grijă de pruncul lui. Îi dus la curtea marțială. Orice soldat. Eu îmi doresc niciun slujitor. Dragii mei, nu vă spune lucrurile astea dacă n-aș fi întâlnit slujitori care mint. N-am auzit de la alții că mint, că nu spun ce aud. Am fost eu mințit. Și o să lupt cu toată puterea mea câtă vreme voi fi slujitor la acestei biserici, ca oamenii aceștia să nu predice în biserica noastră. Pentru că un om care minte, ăla nu are nicio treabă cu Dumnezeu, oameni buni. Și dacă mă prindeți unul dintre voi vreodată că mint cu voia, să-mi spuneți, nu mai ai ce să predici. Tu trebuie să te pocăiești, nu să minți. Oameni buni, dacă vrem să avem o mărturie importantă în societate și să avem integritate, noi trebuie să fim oameni ai adevărului. Poate slujești, poate zici, eu nu fac ca predicatorul ăla. O te faci alte fapte mai mici, dar dacă ai lăsat minciuna să pătrundă, ascultă-mă bine, tu trebuie să te pocăiești astăzi. Vreau să vă spun, dragii mei, că mai este minciună între om și Dumnezeu, între om și Dumnezeu. Atunci când Acan a făcut păcatul acela, în Iosua 7 cu 11, când Iosua se mira și spunea, de ce n-avem biruință, Doamne? Dumnezeu spune, Israel a păcătuit. Ce-a făcut Israel? Nu a fost la biserică, nu? Nu. Acestor următoarele cuvinte ar trebui să fie pentru noi o frică. Au călcat legământul. Dar ce-au făcut? O curvit? Nu! Ce-au făcut? O dărâmat biserica cu buldozerul? Nu! Auziți ce-au făcut? Au luat din lucrurile date spre nimicire, le-au furat și au mințit. Pentru că eu sunt sigur că Iosa, dragii mei, i-a întrebat. Ați făcut care? Nu! Și dacă trage la sorți, sunt pe sute de mii de oameni aici, n-are cum să mă nimrească numai pe mine? Dragii mei, spune Biblia în următorul verset, de aceea copiii lui Israel nu pot să țină piept vrășmașilor lor, vor da dosul în fața vrășmașilor lor, căci sunt dați spre nimicire. Eu nu voi mai fi cu voi dacă nu nimiciți ce este dat spre nimicire din mijlocul vostru. Știi ce spune mie versetul acesta, oameni buni? Că atunci când minciuna pătrunde în viața cuiva, Dumnezeu retrage protecția sa de pe acea persoană. Știu că e groaznic ceea ce vă spun. Dar Dumnezeu spune așa, eu nu pot să te binecuvintez când tu trăiești în păcat. Cel ce stă unde vrea el, spune Psalmul 91. Sub ocrotirea celui prea înalt și ăla care stă în adevăr este ocrotit de Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Dragii mei, vreau să vă spun astăzi că minciuna nu este o slăbiciune. Auzi, e mai slab de caracter, minte. Nu. Minciuna este un duh demonic. În spatele minciunii sunt duhuri. Întâi Împărați 22 cu 23. Iată cum Domnul a pus un duh de minciună în gura tuturor prorocilor tăi care sunt de față. Dar de ce a pus Domnul duh de minciună? Înseamnă că Domnul face să mintă, așa-i? Nu! Oamenii aceia erau compromiși. Oricum îi spuneau așa, noi o să spunem ce îi place împăratului, nu ce ne spune nouă Domnul. Oricum nu mai avea o relație cu Domnul. Și când inima unui om nu-i curată, pătrunde Duhul. Și uite cum vine Duhul de minciună. Dragii mei, vreau să vă spun astăzi că un om care minte este în stare de orice alt păcat. Un om care minte este în stare de orice alt păcat. Eu personal, dacă aud despre cineva că minte, nu mă interesează de niciun alt păcat care l-a făcut. Este în stare să facă orice păcat. La fel ca și o bucătăreasă, dacă are un vas acasă, da? Și vasul acela de lut, de exemplu, faci sarmale într-un vas de lut. Dacă vasul acela are o crăpătură, te mai interesează câte crăpături are pe lângă crăpătura aceea? Nu. Faptul că are o crăpătură, tu nu mai poți să folosești vasul respectiv. Doamne, vreau astăzi să fiu un vas al Tău. Și orice crăpătură să fie astupată. Și vreau să mă duc spre încheiere, spunându-vă trei riscuri pe care mincinosul le are. Omul care minte trebuie să-și le asume astea. De exemplu, dacă eu conduc fără permis, eu când plec de acasă trebuie să-mi asum faptul că dacă poliția mă prinde, toată viața nu o să mai pot angaja niciunde pentru că îmi face dosar penal. Toată viața cazierul meu va fi pătat. Și nu o să pot să bag de vină nici soției, nici păstorul, nici biserice. Eu îmi asum. În momentul când minți, vreau să spun astăzi din Biblie, tu trebuie să te asumi trei lucruri. Unu, că riscul, că există riscul ca minciuna pe care o spui astăzi să ajungă un mod de viață al tău. Să nu fie doar un accident. Să ajungă un mod de viață. 2 Timotei 3 cu 13. Dar oamenii răi și înșelători vor merge? Dragii mei, la fel cum există progres în sfințenie, există progres și în păcat. Cain păcatul pândește la ușă, dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. O zis Dumnezeu așa, Cain, ascultă-mă, înainte să te acuz de crimă, o să te acuz mai întâi de faptul că ai fost invidios pe fratele tău, că a intrat un păcat mic. Oamenii care mint trebuie să-și asume faptul și să înțeleagă faptul că o minciună pe care ai spus-o ieri trebuie astăzi să o acoperi cu 2 sau 3, săptămâna asta cu 10 și luna viitoare cu 100. Și spunea eu în gură de aur ceva extraordinar și vreau să fim foarte atenți. Oamenii mincinoși nu sunt crezuți nici atunci când spun adevărul. Așa de groasnic poți să ajungi la un moment dat. Și știți întâmplarea aceea cu lupul, care tot striga că vine lupul. Și când a venit lupul, nu mai crezut nimeni. Și ți se duce numele că ești un om al minciunii și nu te mai crede nimeni. Nu te mai crede soția, familia, copiii, biserica. Și nu mai ai un nume bun, nu mai ești un om integru. Dragii mei, un al doilea risc pe care trebuie să-l asume orice om care minte este riscul de a fi prins. Riscul de a fi prins. Știți care e grija care o am în aceste zile? Este o vorbă care este în poporul român. Zice, l-am prins cu minciună. Atât de multă minciună e astăzi încât acușul să se zică, l-am prins cu adevărul. Așa de rar o devenit adevărul astăzi. Vreau să vă spun astăzi că în Proverbe 12 cu 19, Biblia spune așa, buza care spune adevărul este întărită pe vecie, dar limba mincinoasă nu stă decât o clipă. Merită pentru o clipă să faci lucrul ăsta? Asumă-ți riscul acesta. Cunosc familie în țară, soția a luat telefonul soțului. S-a uitat pe telefon. Și-a dat seama că a fost mințită toată viața. Și sunt și alte exemple și n-ajută să le dau. Dar vreau să vă spun, dragii mei, că am întâlnit oameni care cheltuie mulți bani ca să-și acopere minciunile. A te baza pe minciună în viață pentru a ieși curat, ca și cum ai încerca să te urci pe o scară, pe o casă folosind o scară de paie. Toată viața trăiești un stres imens că vei fi prins. Și îți mai spun ceva, dacă nu te prinde soția, soțul, copiii, poliția, te prinde Dumnezeu. Spunea cineva, minciuna și înșelăciunea au un termen limită când totul se dovedește în cele din urmă. Între timp, încrederea moare pentru totdeauna. Gândiți-vă, dragii mei, la frații lui Iosif. 20 de ani au ascuns de tatăl lor faptul că, de fapt, ei l-au vândut pe Iosif. Au spus tatălui lor prin haina aceea înmuiată în sânge, tati, Iosif e mort. V-ați gândit cum a fost ziua când o trebuie să vină ăștia din Egipt? O zis, mă, dacă nu spunem adevărul că ne-am întâlnit cu Iosif, murim toți de foame. Dacă spunem adevărul, suntem descoperiți. O ales până la urmă să spun adevărul ca să nu moară de foame. Dar cum a fost ziua aceea când o trebuit să-i spună tatălui adevărul și să se uite în ochii lui? Minciuna, spunea un proverb, are picioare scurte. Și în ultimul rând, dragii mei, și ăsta cel mai mare risc. Și n-aș vrea să se întâmple cu nimeni acest risc. Apocalipsa 14 cu 5. Riscul de a pierde cerul. Și în gura lor nu s-a găsit minciună. Căci sunt fără vină înaintea scaunului de domnia lui Dumnezeu. De ce? Oamenii ăștia nu au mințit niciodată? Nu au făcut niciun păcat? Dragii mei, oamenii ăștia au venit într-o zi la cruce, la calvar, la Domnul. Și au zis, Doamne, trimite-mi har din cer, dă-mi mângâiere să nu pierd. Curățește-mă, Doamne. Am trăit o viață de minciună, de păcat, am mințit părinți, am mințit frații, am mințit colegi. De astăzi, Doamne, vreau să mă cureți, să mă speli și să nu mai trăiesc în minciună.
Apocalipsa 21 cu 8, că poate să spune unul, poate numai un verset o zi din Apocalipsa, înseamnă că nu e așa grav. Apocalipsa 21 cu 8, cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idol și toți. Dragii mei, vă rog să subliniați cuvântul, nu doar mincinoși, ci și cuvântul toți, toți. Și dacă o predicat, da. Și dacă o dat bani la biserică și o făcut la stație și o făcut acolo, o sponsorizat, nu știu câte mii de euro, toți. Toți mincinoșii, partea lor este niazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Vreau să spun astăzi că minciuna te duce în iad, adevărul te duce în cer. Slăvit să fie Domnul. Apocalipsa 21 cu 27, nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună, ci numai cei scriși în cartea vieții mielului. Frații și surori, tremur când văd acest verset, pentru că îmi dau seama că în ziua când se va citi cartea vieții, acolo nu vor fi decât oamenii care au fost mântuiți de Domnul și au trăit o viață în adevăr și care n-au mai trăit în minciună. Faptul că tu astăzi minți, ascultă-mă ce se poate întâmpla, ți se poate șterge numele din cartea vieții, e un risc pe care ți-l asumi și e un risc foarte mare. Poate te suferi pentru o alocație, pentru o pensie. Mă, zice, m-o șters, nu mai îmi dă banii. Ascultați-mă, să nu fie scris numere sau să-mi fie șters numere din cartea vieții, e o tragedie. Toată veșnicia mea e compromisă. Pentru ce? Pentru minciun. Vreau să închei. Îmi spunea cineva de Cristi, ce greu e la voi la pocăiți, că n-aveți voie să mai mințiți. Foarte greu, zice, de voi. Vă compătimesc. Și am zis, iubitul meu, noi nu mai avem nevoie să mințim. Nu că n-avem voie. Nu mai avem nevoie. Cine trăiește curat, nu? Cine trăiește frumos, are bucurie să spună adevărul încă. Nu-l spune cu greu, are bucurie să spună adevărul. Vreau să vă las o gând, o maximă frumoasă. Spunea cineva către un om care l-a mințit așa, nu sunt supărat că m-ai mințit. Sunt supărat că de acum nu te mai pot crede. Sunt supărat că s-a rupt o relație. Sunt supărat că un nume bun s-a dus. Dragii mei, din seara aceasta putem face o schimbare în viața noastră. M-am cercetat și eu, chiar dacă nu am minciuni făcute cu voia. Au fost poate momente când am exagerat. Poate și tu ai făcut lucrul ăsta. Și îmi dau seama astăzi că trebuie, chiar și o exagerare poate fi o minciună. Poate în loc să zici 20, ai zis 40, că dă mai bine. Nu? Și ai o minciună. Dar vreau să mergi mai departe, dacă minciuna pentru tine poate nu a fost așa o greșeală și apoi te-ai pocăit de ea și un mod de viață. Trebuie să stai înaintea Domnului și să schimbi viața. Pentru că Biblia spune, și ăsta e ultimul verset pentru seara aceasta, Efeseni 4 cu 25. De aceea, lăsați-vă de minciună. Fiecare dintre voi să spună aproapele său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora, oameni buni. Dacă atunci când intră o oașchie în ochi, creierul spune către mână, nu a intrat nimic în ochi, nu suferă tot trupul? Noi suntem mădulare. În momentul când intră o oașchie sau un fir de praf în ochi, creierul dă comenz la mădularele din jur, care cu ajutorul mușchilor poate să facă ceva, să mă spăl pe ochi. Suntem Biserica lui Hristos. Îmi doresc cel mai mult, dragii mei, cu oricine din sala asta vorbim, să vă credem pe cuvânt, ca relația noastră ca și biserică să continue și aici și să continue și în veșnicie. Poate sunt aici tineri care și-au mințit părinți. Nu cred că există groază mai mare pentru o mamă să vadă că fata o minte. După ce ai crescut-o, după ce ai spus că auzi, mănâncă tu șnițelul ăla, că mănânc eu ce rămâne. Te-ai sacrificat o viață întreagă. La fel nu-i mai mare durere ca pentru un păstor ca să afle că un om pe care l-a botezat îl minte. Dragii mei, de multe ori omul care minte crede că el câștigă și ăla pe care îl minte îl face praf și pierde. Nu, e exact invers. Tu pierzi. Pentru aia vreau să facem o rugăciune în această seară. Dacă cumva mai există un gram de minciună în viața ta, vreau să spun că un gram de otravă ucis mulți oameni. Nu lăsa păcatul să pătrundă. Mergi acasă la soție, mergi acasă la soțul tău, mergi acasă la copii. Vine la frații de slujitor, nu trebuie să vii la mine, du-te la alți frați slujitori. Și spune, asta sunt eu, vreau să încep o viață nouă. Foarte mulți oameni când ne sună, spune așa, soacra e o problemă, cumnatul e o problemă, soțul e o problemă. Știți ce a spus David în Psalmul 51? Eu sunt o problemă. Îmi cunosc bine
fără de legile mele. Foarte mulți oameni știu bine păcatele altora. Dragii mei, Dumnezeu astăzi vrea să ne dea iertare. Haideți să fie o rugăciune în care să stăm înaintea Lui, ne ridicăm pe picioare, ne mărturisim înaintea Lui. Și vreau din toată inima să ne alegem minciuna, să alegem adevărul, să ne alegem calea spre iad. Spunea Biblia, din pricina lor, calea adevărului va fi vorbită de rău, să alege astăzi calea adevărului. Pentru că spunea cineva, mai bine să sufăr eu pentru adevăr, decât să sufere adevărul din cauza mea. Și dacă vei sta înaintea Domnului și te vei cerceta, vei pleca acasă liber, vei pleca acasă transformat și vei avea siguranța că numele tău rămâne scris în cartea vieții și vei avea siguranța mântuirii, pentru că cel care umblă în adevăr, eu sunt sigur că soția mea mă iubește, pentru că trăiesc în adevăr față de ea. Și dacă nu o întreb, și dacă Dumnezeu prin prorocie nu m-a spus în ultimii 10 ani că mă iubește, prin faptul că eu trăiesc într-o relație de adevăr, de transparență, de onestitate, de jertfă față de El, eu sunt sigur că sunt într-o relație și un legământ veșnic cu El. Doamne, binecuvintează biserica întreagă. Primește rugăciunea bisericii, hotărârile celor care sunt prezenți aici și dă-ne putere să fim recunoscători pentru toate. Ne rugăm și mulțumim. Amin.